Ramadan Kareem habeen wanaagsan dhageystayaal halkani waa laanta afka Soomaaliga ee aad VOA oo tiptoos uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo bartaana internetka ee voasomali.com.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 4 bisha juun sanadka 2018. Idaacadda Caawa waxaa idiin daadihinaya Zahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
Qodobada aan idaacaddeenna idinku waheyna waxaa ka mid a madaxda dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo magaalada Baydhabo uga furmay shir amniga qaranka ku saabsan oo ay uga hadlayaan xaaladda amniga, siyaasadda, iyo weliba sida Al-Shabaab ay uga adkaan lahaayeen
xaaladaha amniga dalka jira iyo sidii laisugu diyaarin lahaa fulooyinkan hororka ah oo nabadiidka ah sidaan uga adkaan lahayn. Kulankan maanta aan ku kulannay mawduuca ama topigu waxa weeye waa arrimaha amniga dalka ka jira.
Waxaan kaloo idiin haynaa howlgallada gaarka ah ee ciidamada Mareykanka ay ka fuliyaan Afrika oo la dhimayo, iyadoo Mareykanka uu haatan u waycanayo khatarta uga imaanaysa Shiinaha iyo Ruushka.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan Al-Shabaab oo lagu eedeeyey in ay 2 dhalinyaro ah ku dileen deegaan u dhow magaalada Buule Barte.
Dooda gaaban, barnaamijkii qurbe iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse marka hore aynu ku bilaabno warkii dunida. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in iyada oo la shaqeynaysa dowladda federaalka ee Soomaaliya ay duqeyn ka dhanaa kooxda Al-Shabaab ka fulisay meel 26 mayl u jirta koonfurta galbeed ee magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Taliska ciidamada Mareykanka Afrika ee loo soo gaabiyo Afrikom ayaa sheegay in weerarka oo dhacay 2 bisha juun lagu dilay 7 argagixiso. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in weerarkan aysan wax khasaare ah ka soo gaarin dadka shacabka. Afrikom waxa ay sheegeen in ay sii wadi doonaan in ay qaadaan tallaabooyinka ku habboon ee saxda ah si loo ilaaliyo danaha dadka Mareykanka loona baabiiyo argagixisada. Tani waxa ay qayb ka tahay lagu yiri qoraalka in ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM lagula midoobayo howlgallada ka hortaga argagixisada, lana beegsanayo goobaha ay ku tababartaan ee Soomaaliya iyo gobolkaba.
Kooxaha gurmadka ee dalka Goontobe waa Watamela ayaa waxay sheegeen in 25 qof ay dhinteen markii foolkaano ay ka qaraxday axaddii shalay ahayd meel ku dhow magaalada Watamela oo qiyaastii u jirta wax ka yar 20 kilomitir. Dareero dabka samaysan, qiiq xoogana uu ka kacayo, ololna isugu jira ayaa waxa ay marqura ku soo faafeen dhulka dadka ay degan yihiin ee magaaladaasi caasimada, iyadoo ay ka soo butaacayso foolkaanada halka ay ku qaraxday. Saraakiisha dalkaasi ayaa waxa ay sheegeen in foolkaanadaasi ay saameysay in ka badan 1 milyan oo dad ah, iyadoo sidoo kaleetana 3,000 qof ay ku barakaceen, 20 kalena ay ku dhaawacmeen. Shaqaalaha gargaarka ee Watamela ayaa waxa ay sheegeen in sidoo kaleeta ilaa iyo haatan ay la'yihiin dad kuwaasi oo baadi goobkooda ay ku raajoogaan.
Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa maanta bilaabay safar uu ku bixinayo 3 dal oo Yurub ah isaga oo taageero u raadinaya in wax laga bedelo barnaamijka nukliyeerka dalka Iran heshiiskii laga gaaray. Netanyahu ayaa socdaalkiisa ku bilaabay dalka Jarmalka, halkaas oo wadahadal kula leeyahay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Angela Merkel kahor intuusan la kulmin hogaamiyaasha dalalka Faransiiska iyo Britain. Britain, Faransa iyo Germany ayaa Iran la galay heshiiska nukliyeerka sanadkii 2015, ayagoo ay weheliyaan dalalka Ruushka, Shiinaha iyo Mareykanka. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa bishii tagtay ku dhawaaqay in dalkiisa uu ka baxay heshiiska isagoo ugu yeeray mid xun oo hal dhinac ah. Si kastaba, dalalka kale ee sayxay heshiiska ayaa muujiyay damacooda ah in ay ku sii jiraan, ayagoo sheegay in uu weli shaqeynayo. Britain, Faransa iyo Germany waxay sidoo kale ay soo jeediyeen in si gooni ah loo xaliyo walaacyada kale ee laga qabo Iran.
ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimatay 9 kalena way ku dhaawacmeen markii qarax bam lagu weeraray wadaadada caanka ah dalka Afghanistan iyo culimo kulan lahaa Major Said sheegtay weerarkan bam hase yeeshay wuxuu ku soo beegmay iyadoo ku dhawaad 2000 oo xubnood oo ka tirsan golaha culimada dalkaasi ay saka bixinteen dha ay ku yeesheen kulan kulankaasi ayaa culimada waxay uga arinsanayeen fadwo ay ku soo saareen qaraxyada iyo dilalka ka dhacay dalkaasi in ay yihiin kuwa shariicada Islaamka ka hor imaanaya kooxda culimada ah ayaa waxa ay soo saareen baaq ay u direen dawladda Afghanistan iyo Taliban ba in ugu baaqayaan inay isku raacaan xabad joojin ayna wada galaan heshiis nabadeed oo dhexmara dhinacyada Taliban ayaa asbuucii la soo dhaafay wixii xoojisay weerarada ay ka geysanayso dalka Afghanistan
taas ayuu kaga gudubno warkii dunida dhageystayaal markana waxa ku soo dhawaatan qaybihii kale ee idaacadeena fiidnimo magaalada Baydhabo waxa maanta ka furmay shirki golaha amniga qaranka Soomaaliya oo ka kooban madaxda dawladda federaalka kuwa maamul goboleedyada iyo taliyaasha ciidamada dawladda shirkan ayaa imaanaya xilli ay kooxda Al-Shabaab weerarada culus ka fuliyeen meelo kamid ah dalka Soomaaliya waxana shirka gudoominayay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo warbixintan waxa Baydhabo ka soo diray wariyaha Muqtar Maxamed Atoosh
madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si rasmi ah u furay shirka golaha amniga qaranka oo maanta Baydhabo ka furmay waxa ka qayb galay shirka amniga ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo madaxda maamul goboleedyada dalka waxyaabaha diirada lagu saaray shirka waxaa ka mid ah amniga guud ee dalka isku dhafka iyo tayeynta ciidamada qaranka iyo gaarsiinta dastuurka gobolada degmooyinka iyo tuulooyinka madaxweynaha dawladda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa shir gudoominayay kulanka
shirkani waxa weeye shirka aan ku kulanno si joogto ah oo aan uga arinsano arrimaha national security-ga ama golaha amniga qaranka uu si joogto ah uga hadlo xaaladaha amniga dalka jira iyo sidii la isugu diyaarin lahaa fulooyinkan hororka ah oo nabadgelyada ah sidaan uga atan lahayn kulankan maanta aan ku kulanay mowduuca ama topic-gu waxa weeye waa arrimaha amniga dalka jira iyo shirkankii ka horreeyay oo aan Febraayo ku kulanay Muqdisho wixii aan ka wada hadalnay qayb ahaan iyo wixii noo kala dambeeyay
maalinta berrito ayaa la filayaa inuu soo gabagabowo kulanka waxayna mas-uuliyiinta kulanka markii uu soo gabagabowo ay soo saari doonaan warmurtiyad ay kaga hadli doonaan waxyaabaha kulankooda ka soo baxay muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa jiray khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeyay madaxda maamul goboleedyada iyo mas-uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya lamana oga khilaafka u dhexeeyay in lagu xalin doono magaalada Baydhabo Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
ajadiyasha shirkan looga hadlayo waxaa ku jira sidii loo dhisi lahaa ciidamo xoog leh oo isku dhaaf ah iyo waliba sidii loo xoojin lahaa ciidamada booliska ee dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada shirkan ayaa madaxdu sidoo kale uga hadlayaan dhinaca siyaasadda gaar ahaan sidii ay isula meel dhigi lahaayeen qorshe siyaasadeed oo lagu gaaro 2020-ka dhinaca kale madaxda ayaa ka wada hadlaya qaybsiga kheyraadka dalka Soomaaliya shirkan waxaa kaloo ku soo beegmaya iyadoo oo qaar ka tirsan maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ay wili ku kala duwan yihiin xiisadda ka taagan dalalka qaliishka
shirkani waxa weeye shirka aan ku kulanno si joogto ah oo aan uga
wargeyska New York Times ayaa maanta soo daabacay warbixin uu ku sheegay inay suurtagal tahay in dawladda Mareykanka ay dhinto howlgallada gaarka ee ciidamadeeda ay ka fuliyaan qaaradda Afrika wargeyska ayaa sheegay in Pentagon-ka uu wado istaraatiijiyad cusub oo diirada lagu saari doono sidii loo soo baari lahaa taliska Mareykanka uga imaanaya waa halista Mareykanka uga imaanaya dalalka Shiinaha iyo Ruushka Ibrahim Xasan Daanduri ayaa warbixintan inoo haya
howlgallada gaarka ee Mareykanka ee Afrika ay u badan tahay ama laga yaabaa in si xoog leh loo dhimo istaraatiijiyadda cusub ee Pentagon-ka awgeed oo diiradda saaraysa khatarta ka soo foola Raashiya iyo Shiinaha iyadoo dib u eegis lagu sameeyay howlgaladaasi. Dib u eegistaasi oo uu amray xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Jim Mattis todobaadkii la soo dhaafay ayaa waxaa ka dhalan kara in la dhimo kaloobar ciidamada la dagaalanka argagixisada ee Afrika saddexda sano ee fuudan ugu soo haya. Waxay arrintani soo ifbaxday iyadoo qiimeyn lagu sameynayo ciidamada howlgallada gaarka ee adduunka kadib markii weerar gaadmo ah lagu dilay Niger deyrtii naga tagtay afar askari oo Mareykana. In ka badan 7,300 askari oo howlgallada gaarka ayaa ka howlgalay adduunka, kuwaas oo badankood dagaalo ka dhan argagixisada ka wada Yemen, Liibiya, Soomaaliya iyo meelo kale. Taliska howlgallada gaarka ee Tampa, Florida ayaa waxa uu ku dhaqaaqay howlgallo muhiima oo cusub sanooyinkii dhowaa, iyagoo horseed ka noqday la dagaalanka hubka xukuumadda. Baaritaankii bisha lasoo dhaafay Pentagonku uu ku sameeyey weerarkii dhimashada dhaliyey ee Niger ayaa dabool ka qaaday khatarta ciidantaasi uu soo dedejisay go'aanka Mattis in layska dhaafo qaar howlgallada ka dhanka argagixisada ee Afrika si xoog loo saaro quwadaha caalamka, sida laga soo xigtay laba sarkaal oo ka tirsan wasaaradda difaaca oo magacooda qariyey.
Ibrahim Xasan Daanduray ayaa warbixintaasi wargeyska The New York Times uu qoray noo soo jeedinay. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Isla howlgallada ciidamada Mareykanka ayaynu ku jirnaay. Dowladda Mareykanka ayaa maanta sheegtay in ciidankeedu ay weerar cirka ahaa ku beegsadeen maleeshiyo ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo ku sugnaa meel 26 kilomitir u jirta magaalada Boosaaso. War-saxaafadeed ka soo baxay taliska Mareykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay in weerarkaasi cirka ah lagu dilay 72 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. Weerarkaasi ayaa dhacay Sabtidii waqtigaasi oo maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar culus ku qaadeen saldhigga ciidamada Puntland ay ku leeyihiin meel u dhow buuraha Galgala ee gobolka Bari. Maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in ciidamadooda ay ka adkaadeen Al-Shabaab kadib weerarkii habeenkii Sabtida Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada Puntland ee Balikhair. Maamulka waa Balikhair. Maamulka waxa ay sidoo kale soo bandhigeen miidadka Al-Shabaab ay kaga dileen dagaal shalay ka dhacay meel ka sokeysa deegaanka Balikhair. Haddaba Sahre Cabdi Axmed ayaa wareysatay taliyaha ciidamada badda ee Puntland Admiral Cabdirasaaq Diye Faarax, waxaana ugu horeyn ay weydiisay dagaaladaasi iyo sida ay u dhaceen inuu sharxo.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Sidaad horeyba u weydeen, shalay maalin ka hor adeenimadiiba Al-Shabaab ay xalul aan ku lahayn meel yar oo bays yar oo aan ku lahayn deegaanka Galgala meel ka sugayso Balikhair la yiraahdo ayay soo weerareen habeenimadii. Halkaas maaragtay dhibasho iyo dhaawacba labada dhinac way jireen. Subaxdii baanu ka daba tagnay dambe weyna shalay baanu waxaan isku helay meel adigu 12 kilomitir u jirta Balikhair. Halkaas ayuu dagaal ku dhacay.
Waa gartay. Marka dagaalkan dambe maxaa idinka soo gaaro khasaare ah?
Dhinacyada runtii wax naga soo gaaray oo khasaare ah, dhaawac iyo dhimasho midna ma jiraan. Laakiin dhinacooda waxa weeye ilaa iyo 40 waxay jiraba aanu aragnay leytoodii. Waana ku arkitaa baraha bulshada sawirada laga soo qaaday.
Waa garta. Marka maanta meedadkaas baraha bulshada saad sheegtayba ku jira ed soo bandhigteen, ma kuwii Balikhair ee deegaanka Galgala hoos yimaada mise waa kuwii markii aad ka daba tagteen adinkii kadib ahaa?
Labadaba way isugu jiraan. Dhaawacii iyo dhimashadii ay qaateen waa meel weeyaan, meelna waxa weeyaan waa shalay iyo wixii ka dhacay.
Waa gartay. Al-Shabaabta deegaanadaasi meelaad ogtihiin oo dhaawacyadaasi dhimashada sidaad sheegtay ay la aadeen qaarkood miyaa jira oo saldhig u ah?
Runtu dhulku waa dhul buuraley ah oo ay adag tahay magaranaysaa dhaqdhaqaaqiisu. Waa suuragal tirayar oo aan maaragtay aan badnayn 4-5 meelahaas unbaa ka baxsaday wixii annaga lasoo weeraray iyo wixii caawinayayda oo tayskoodii dambe oo dhaawaca la dhiganaya. Marka waxa weeye ma jirto meel ay dhaawac maaragtay intay qaadaan oo geeyaan ay ku dhaweyn karaan. Ma jirto.
waxaa jirta mar walba al shabaab inay deegaanada buuraha galgala ay ku soo noqnoqdaan weerar ay ka geystaan hadda saldhigyadiina inay soo weeraraan ayay bilaabeen xataa sida la sheegay balakhayr way la wareegeen waxaa la sheegay inay la wareegeen saacado markii weerarka ay ku soo qaadeen askar badan Puntland looga dilay maxaa looga adkaan la yahay al shabaab deegaanada ay ku sugan yihiin ee deegaankaas
runtii waxaan halkaa ka tagay lahaa runtii inaanay jirin askar badan oo Puntland halkaas iga dhigay waxa ku dhintay waxa weeyaan xaqiiqadii cid walba ay aragtay yadi waa askarkii baan lahaa halkaa nooga dhintay
waa sida al shabaab ay sheegteen
waa aad iyo aad askar saalan buu waa sida daraadeed sidaan sheegayo waa sida xaqiiqad ah weeye in badanna la og yahay xagga soo noqnoqoshada dagaalkaasina waxa weeyaan arrintani ma aha arrin Puntland kaliya ku saabsan waa arrin ku saabsan Soomaaliya oo dhan iyo nimankan nabadgeedka ah inay magalaysaa meel inta badan ay Soomaaliya ay ka dhaqaaqayaan dagaalkooduna uu yahay dagaal guriila ah oo ku dhufo oo ka dhaqaaqa ama fursad uu inay helaan ay tahay markaasaa daraadood mar walba waa suuragal inay wax soo noqdaan dhulkuna waa dhul iska buuralay ah oo aad yaala tahay maalintiisa oo mar walba lagu kala bixi lahaa runtiina waxa weeye cadaadiska iyo weerarada iyo difaaca iyo waxaan ku hayno runtii waa wax aad maaragtay la iskuula ugu haya marka dagaalkani waa mid ay ka dambeeyaan magalaysaa maaragtay argagixisooyin caalami ah sidaa darteed waxa weeyaan inta badan uu soo noqon karayaa balse insha allah waxaan jecel lahay in markan aan maaragtay soo arkan
hadda waxaad ii sheegtay inaad saldhig kala wareegteen deegaanka ay tageen dhaawac iyo dhimasho badan aad ku sameyseen tira aad u yar ay fakadeen marka ma laga yaabaa inay intaas ku ekaadaan oo maalmahan wax weerar ay soo qaadin maadaama saad sheegtay aad jab xoog la u geysateen mase weli cabsi ayaa jirto
waxa weeyaan inta dayinkii sanadihii dambeba intaa waa lala dagaalamayey oo maaragtay waa la waxyeelaynayey laakiin qof maskax khaldan ku shaqeynaya oo isagu maaragtay meelaha dal kurusiga way jiraysaa waan aaminsanahay laakiin muhimmadu waxa weeye in la ciqaabo oo aanay marnaba aanay ku baxsanin waxay sameeyeen baa loo baahanya taasina waa waxaan
hadda tirada ugu dambeysa ee ciidamada Puntland ee dagaalkii balakhayr iyo ku dhintay sidoo kale takii hadda ka dambeeyd ii sheegaysay ma noo soo koobi kartaa ma noo sheegi kartaa
tiradooda guud oo hadda ka dhimatay waa 53 weeye waxaa fikadana waxa weeyaan 54 wixii aada ku soo duulay oo dhan
adiga xaggiinana maxaa idin gaaray guud ahaan
anaga 4 askari ayaa naga dhimatay daawacuna wuxuu ahaa ilaa iyo 21 labada maaragtay aad iyo aad u sahlan aad iyo aad
marka labada dagaalkii hore ayay 4 ku dhimatay kana ma isla 4taas unba idinka dhimato dagaalkan dambe waxba idinka kama dhiman
may kan dambe waxa weeyaan waxna gaaray daawac iyo dhimasho midna ma jiro ilaahay fadligiisa waanu ku duuleysanay sidii ay ahayd runtiina waxa weeye maanta inaad iyaga wareysato way fiican lahayd inkastoo ay dad xaqiiqada sheegaanay ahayn
waa gartay marka ayaga kontonkan aad sheegaysid ma dagaalkii dambe mise kii hore intee ay ku dhinteen kontonkooda
kontonka waxa weeye waa habeenkii hore iyo shalay
kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidamada badda Puntland admiral cabdirasaaq faarax oo cabdirasaaq diirye faarax oo u warramayay sahre cabdi axmed
halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da iyo barnaamijkeena habeennimo mas-uuliyiinta magaalada buule barda ayaa sheegay in maleeshiyada al-shabaab ay dileen 2 dhalinyaro ah oo xalay ka afduubteen deegaan lagu magacaabo weylowad oo hoos tagta magaaladaasi raggaasi ayaa la sheegay in ay si xun u dileen maleeshiyada al-shabaab ayna qoorta ka gooyeen sida ay sheegeen mas-uuliyiinta magaalada buule barde haddaba jacfar kukaay ayaa arrimahaasi wuxuu ka warasay gudoomiyaha degmada buule barde cabdiraxmaan daahir guure
bismillaahi raxmaan raxiim waa maasantahay jacfar kukaay dhalinyaradani waxay ahaayeen dhalinyaro deegaankaas miyiga degan oo dadka reer miyiga ah nimankan oo nabadiidka ahaa mataqaanaa si dadku cabsi geliyaan maxaa magaalada u tagtay iyo maxaa dowladdu ag tagtay waxyaala leedahay nimankan waa niman dhalinyaro magaalada mar yimideen waqti kooban ay joogeen haddana dadka reer miyiga oo tuulo ku dhow magaalada guraageeda ahaayeen xaafadooda ku laabteen si dadkay u cabsi geliyaan oo dagaalka argagaxa ay u badiyaan argagaxsada dabeecadada qayb ka mid a waxay tahay qofka in la gowraco si reerkaas u naco oo dagaalka iyo waxaan uga argagax marka goob fagaaraha la keenay qofka waa la gowracay sidoo kale sidoo kuma qashayn
intaanan u gelin sida dilkooda uu u dhacay waxaan ugu maqaalaa ah in dhalinyaradani ay hore uga tirsanaayeen ciidamada xoogga dalka kadibna ay deegaankoodii isaga laabteen iyo Sooman halka ay lagu gowracay
maama ciidanka ma tirsanayn ciidanka ma ayna ahayn dhalinyarada Buurburda deegaanka degan oo Buurburda timaada oo ka adeegato oo ka tirsan dadka Buurburda ku nool ay ahaayeen laakiin sidee qofka marka la gowraco loo fahmi karaa iyo sidee loo sababay karaa loo sababay karaa waarinta
wayahay marka maxaa lagu eedeeyay kasokow in ay Buurburda yimaadeen waxa aan la soconaa amaba la wada ogyahay in qof kastoo Buurburda yimaada ee ka laabta aanay shabaabku gowricin amaba aanay bartilmaameedsan
dhalinyaro yar ahaayeen waxaan ka warqabnaa in ciidamada qorar rabtiin oo dawladda la shaqeyn rabtiin sidaas awgeed ay mataqaanaa waxay u sameeyeen inay si ka hortage ee dadkaasi dawladda u kala fogeeyaan ay u gowraceen laakiin nimanka hadda wax shaqo ay dawladdu u hayeen iyo number ay dawladdu ku hayaan midna ma jirto
ma jirtay markay in ay daneynayeen inay ku soo biiraan ciidanka
ciidanka dawladda qof kasta dhalinyaraha daneeyo way yimideen nimankan dhalinyarada kulli Soomaaliyeed oo dawladda shaqo sugeysa ka ah inay ka ahaayeen waa suuragal example ahaan dhalinyarada oo fasalka socota ciidamada waxba loo qoraa oo dadka dawladda way daneeyeen way rabaan marka si arintaas ay uga hortagaan ay dadka u nacsiyaan dawladnimada u cabsi geliyaan ayay u gowracen
aan u soo laabana marka sidee buu dilkoodu u dhacay dhalinyaradan ma inta la soo qabtay baa xabsi la geliyay oo markay muddo hayeen kadib bay ku fuliyeen dilka mise si dhuumaalaysi abay guryahooda ugu galeen
meel oo tuulo oo magaalada u jirto 15 kilometer ayay reerkoodu deganaayeen meesha ayay ka wateen waxaynu ku eedeynayaan
iyo Sooman miya meeshaas
maya wiilowad baa liraadaa waa Buurburda iyo mataqaana cabare ugu aadanta
halka dilka uu ka dhacay baa Soomana
xalay markii waa wadaa Sooman meel ayga degeen ay geeyeen waynu ku dileen
marka ma dadkii bay isugu yeereen oo meel fagaara abay ku fuliyeen
Sooman dad badan ma degan oo kale askarta jirta Sooman bay ku dileen laakiin abuurey keeneen meel liraada oo dadkii isugu yeereen soo dhigay
meedkoodii
soo dhigana
marka Sooman iyo abuurey iyo meesha ay ka kaxaysteen tuulada ay ka kaxaysteen 15 kilometer
saddex tuulo isku nooc ah weylowad abuurey iyo Sooman way sareen
saddexdaba iyaga gacanta ku haya
ayagoo sida tooska waxay u joogaan Sooman abuurena way ka adeegtana way yimaadaan laakiin tuuladan kale caa xalay ku cusbaayaan
marka arintani maxaa saameyna oo ay adinka iyo weliba dadka deegaanka ku yeelan kartaa
macnaha dagaalka aan ku jirnay unbaa nasi soconaa oo nafudaanayo oo dadkii shacabka ogaanayo cadowtinimada shacabka u hayaan iyo dhibaatada gobolka ku hayaan iyo isirnaceebka iyo Soomaali naceebka ee gobolka ku hayaan oo nasi fudaanayo dadka ayaa ogaanaya cadowgoodu inuu noocaas dhaqmaayo marka annaga dee wax saameynoo gooni uma lahanay laba qof baa naga dhimatay shacabkeena aan xukuna ka mid ah waxaana ku qasbanaa inaan ka jawaabno oo dagaalkiis aan ku jirnay unbaa si socdoon
waxaan la soconaa in dabley macwisley looga yaqaano deegaanka oo dadka deegaanka ah ay dagaal kula jiraan Al-Shabaab raggaasi iyaga sidee bay u nool yihiin sidan oo kale suurtagal ma tahay in mid loo raadsado
maama lama raadiga raggaas waa rag diyaarsan lacay kala duwan taageero ka helo haddii noqoto midda qabiilka iyo dadkooda deegaanka iyo dawladda oo mararka qaar wixii soo gaaro ay ka gaaraan laakiin waa dad isku filan oo haday taageero fiican si helaan Al-Qaacidada ka xoreey kara Soomaaliya qaybaha ka joogta Hiiraan mana ayaga si toos ah looma baagsan kare shabaabkii ayagu wax ka dhacaysto inay israadiyaan inta badana ayaga laga guuleysto oo hadda waa niman jabhada oo gurilo oo jiqda ku jira oo aqal soomaaligiisu meel hawdu ku yaallo marka ugu yarna 5-6 iskula socdaan waajibaadka inta badan ayaga fuliyaba oo shabaabka sida macbusada ku dhibqabo
maxaad u taageeri la'dihiin dhalinyaradaasi dableyda ah haddiiba ay hawshii adinka laydinka rabay iyagu qabanayaan
annaga de taageeradan ayda iska gaaban maahan waa taageernaa oo waa dadan rabno oo u baahanahay oo aan garab taaganahay ciidamadeena hadda sharciga ah oo dawladda ka shaqeeya way isticmaalaan waxay ugu sameyn karno waa uga sameynaa taageero guud oo hadda u gooni yahoo macwiisada leeyahay waa raadinaa oo dawladdu way ku waan dalab waa ka sameynay in macwiisada taageero annaga ka shaqsiyada ama ka deegaan ahaan maamuladeena hadda gobolka Hiiraan ka jira degmooyinka hawne degmo kasta oo macwiisada waa leedahay oo maamulka degmada iyo macwiisada waa isku xiran yihiin aniga ka gudoomiye ahaan macwiisada deegaan badan ay gacanta iigu hayaan oo waan soo warqabnaa
gudoomiyaha degmada Buurburda Cabdiraxmaan Daahir Guura ayuu kaasi ahaa uu warramayay wariyaheena Jacfar Kukaayo ku sugan magaalada Washington.
golaha wasiirada ee dawladda federaalka dalka Ethiopia ayaa todobaadkan ansixiyay sharci lagu qaadayo xaaladii degdeg ahayd ee saaray dalkaasi laba bilood ka hor xilligii la filayay in ay ku sii jirto. Arrinkan ayaa loo badinayaa in ay tahay isfaham dhexmaray mucaaradka iyo dawladda kadib markii dawladdu ay khafiifisay cadaadis ay saari jirtay mucaaradka isla markaana ay sii deysay maxaabiis siyaasadeed. Zaare Cabdi Axmed ayaa haddaba arrintan ka wareysatay Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo ah gudoomiyaha ururka Siraaj oo ah isbaysiga cadaaladda deegaanka Soomaalida oo ah urur ka dhisan qurbaha wuxuuna ku sugan yahay gobolka Minnesota.
xaaladda degdega ah ee la qaaday xilligii loogu talagalay ka hor laba bilood waxay macnaheedu tahay in dadku ay si sharci ah magaranaysaa ay u mudaharaadi karaan haddii ay rabaan inay isku soo baxaan. waxay kaloo ka dhigan tahay waxyaalihii keenay baa meesha ka baxay oo markii hore lagu macneeyey in ay deganaansho la'aan waddanka ka jirto iyo in yani qalalaaso siyaasadeed uu waddanku geli karayay. labadaa shardi markay meesha ka baxeen iyo xaaladii degdegii la qaaday, taasi oo dadka u horseedaysa macnaha way shiri karaan dadku, way isku soo bixi karaan, waa xor bay ka dhigan tahay. military commandkii meesha ka kelinayna ma sii talinayaan ee dowladda caadiga ah ee shacabka ayaa xilkeedii wadanaysa.
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka hadalkaaga suu u dhacay waxaad ula jeedaa mucaaradkii iyo dhinaca dowladda waa la isfahmo isu soo dhawaanshaha jirto
aad iyo aad. taas waa mid iska cad oo xataa waxaad arkaysaa mucaaradka kuwii ugu fogfogaa. horta asalkeygaba kacdoonku wuxuu bilaabmay 2015 haddaan taariikhda xogaadii ugu noqono, kacdoon shacab buu ahaa oo oromada oo dadka ugu badan ay kaceen. laba sannood buu soo socday, waddankii dhaqaalihiisii baa yaa daciifay, wax badan baa isoo bedelay. mar xitaa xaalad degdeg uu waddanku soo galay 2017 toban bilood bay ku jireen, waa laga qaaday. haddana inay soo hagaagto halkii laga eegayay kasii xumaatay waa lagu soo celiyey. marka taas kacdoon shacab buu ahaa ee qolyihii kale mucaaradkii sii fogaa laftooda oo gumbood sabaad nimanka lagaado kale iyo ayaba dowladii leeyashinaysa ay la hadlaysaa. marka waa isku soo dhawaansho xoog badan weyn. waa tallaabooyinka lagu ammaani karo ra-iisul wasaaraha imika talada haya. waxaa ka mid ah oo kale waxyaalaha aad loo xasuusan karayo, nin ka mid a raggii ugu sarsareeyey mucaaradka Ethiopia oo waddanka dibadiisa laga soo qafaalay oo Yemen laga soo qabtay oo dil ku xukunaa muddo 9 sannadood isagoo maqan ayaa maanta la sii daayay oo xorriyadiisa ay dib usoo noqotay. yacni waxyaalaha la taaban karo ee tusaya magaranaysaa in mucaaradkii dowladdu ay si xawli isugu soo dhawaanayaan.
waa garta ayadoo wax culays uusan jirin oo kale.
ha culays kaloo taas waxa beesha caalamku waxay jeceshahay markastaba in xaaladda degdegii la qaado, inaan magaranaysa xuquuqda aadanaha ay ka soo reyso Ethiopia waddan fiican oo dadku nolol kuwaali kale ay ku noolaan karaan ay noqoto ayaa la jecel yahay. marka beesha caalamku waxay xoog ku saarayeen oo maalmihii ugu horreysay ra-iisul wasaaruhu iyo intay codkeedii ugu horreeyey intay taageerada waxaa la socday in xaaladda degdega ah ama state of emergency-ga la qaado si loogu dhaqsaa badan leh. markaas qiimeyn kadib ayaa lasoo ogaaday in xaaladii keeni meesha ay ka baxeen, deetana waxaa lasoo hordhigay cabinetka. cabinetkuna way ansixiyeen, waxaa loo sii gudbin doonaa baarlamaanka oo halkii markii horeba laga soo bilaabay ahayd.
waayahay inkastood sheegtay in isu soo dhawaansho is afgarad hadda uu muuqdo uu jiro, haddana ra-iisul wasaarahan cusub iyo xukuumaddiisa howlahan isbedelo ay wadaan ee degdega ah sidee loo arkaa dhinacyada sida Tigreega iyo Oromada oo markii horeba kacdoonadani intooda badan gundhiga u ahaa labadii sane lasoo dhaafay?
waxaad moodaysaa inaan qoomiyadda Tigreega yaanan qoomiyadda odhanine TPLF aan idhahno anshaa u dhigno xisbigii aan talada soo hayn jiray ee TPLF 2020 lasoo dhaafay markii ay taladii ka tageen. waxaad moodaa in hinaaso fara badan uu jiro oo ay tirsanayaan oo magaranta ay dareemayaan kuwanadii cadaysanay marka qaarkoodna iskaba cadaystaan oo ay leeyihiin magaranta innagu meesha dabadeen siday u fiicnaatay oo kale. waxaad moodaa inay isyaro garbinayaan labada xisbi oo OBD oo iyo TPLF oo labaduba isbahaysiga guud ee TPLF EBRDF-ka ka tirsan. marka xagga oramada haddaad eegtid, maadaama xukunkii gacantooda u galay, wixii dadku ay u dhawaaqayeen ee ahaa awood qaysi saxa oo cadaalad ku dhisan in la helana ay heleen maanta, aad odhan karto almost way heleen xagga wasiirada marka la eego. inkastoo hawshu intaasi ay isa gundheer tahay oo nimanka militariga ah iyo sirdoonka iyo oo ah meelaha ugu dambeysay awooddu ay ka go-do ama wase go-aanadu ay kasoo bixi karaan wixii day yacni la doonay in la dhaqaajiyo meelahaasuu inta badan Ethiopia ka socdaa. meelahaasina 7-20 sannadood waxaa kusoo tolmayey oo diidda u raacayay qoomiyadda Tigreega maadaama iyagu ay gacanta ku hayeen yacni anigaada TPLF ya gacanta ku hayay. marka si xukunkii guud ahaan uga soo wareego oo gacanta shacabka dib ah uu soo noqdo, waxay noqonaysaa in iyaka laftooda isbedelo mid ballaaran lagu sameeyo. taas baa ka xigta marka Ethiopia inay dimuqraadiyad saxa ay kusoo dabaalanto in labadaasi shay loo gundhigo oo aad loo fiiriyo isla markaana systemka wax laga bedelo labadaasay ku xidhan tahay labadaasina waa kuwaan soo sheegnay oo ah sirdoonka iyo militariga
kaasi waxa uu ahaa maxamed ismaaciil sheekh cumar oo ah gudoomiyaha ururka siraaj isbahaysiga cadaaladda deegaanka soomaalida oo isagoo minnesota ku sugan u warramayay zahra cabdi axmed
habeen wanaagsan markala dhageystayaal idaacadda fiidnimo ayaa la socotaan waxaana idin la socodsiinaya axmed cali sheekh iyo anigu asaar cabdi axmed qaybaha dambe idaacadda waxaad ku maqli doontaan dooda gaaban iyo barnaamijka qurbe balse marka hore aan dib idiin maqashayna qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa oo ku celisa
dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in iyada oo la shaqeynaysa dowladda federaalka ee Soomaaliya ay duqeyn ka dhana kooxda Al-Shabaab ka fulisay meel 26 mayl u jirta koonfurta galbeed ee magaalada Boosaaso taliska ciidamada Mareykanka Afrika ee AFRICOM loo soo gaabiyo ayaa sheegay in weerarkan oo dhacay 2 bishan Juun lagu dilay 72 argagixiso qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in weerarkan aysan wax khasaare ah ka soo gaarin dadka shacabka
kooxaha gurmadka ee Watomela ayaa waxay sheegeen in 25 qof ay dhinteen markii foolkaano ay ku soo qaraxday axadii la soo dhaafay meel ku dhow magaalada caasimadda dareere dabka sameysan qiiq iyo olol isugu jiraan wato waliba dambas leh ayaa waxa uu ka soo butaacay halka foolkaanada ay ka qaraxday waxaana foolkaanadaasi dabkeedii dambaskeedu uu ku soo fatahay haatan badda saraakiisha hay'adda badbaadada dalkaasi waxay sheegeen in foolkaanadaasi ay kicisay in ka badan 3,500 qof iyadoo ay saameysay 1 milyan oo dad ah 20 kalena ay ku dhaawacmeen
ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa maanta bilaabay safar uu ku bixinayo 3 dal oo Yurub ah isagoo taageero u raadinaya in wax laga bedelo heshiiska nuclearka Iran Netanyahu ayaa socdaalkiisa ka bilaabay dalka Jarmalka halkaas oo uu wada hadallo kula leeyahay ra-iisul wasaare Angela Merkel kahor intuusan la kulmin hoggaamiyaasha Faransa iyo Britain Britain, Faransiiska iyo Jarmalka ayaa Iran la galay heshiiska nuclearka sanadkii 2015 ayagoo ay weheliyaan dalalka Ruushka, Shiinaha iyo Mareykanka. Mareykanka ayaa bishii tagtay ka baxay heshiiska.
Ugu yaraan 7 qof ayaa dhimatay 9 kalena way dhaawacmeen markii bom lagu weeraray wadaaddo iyagu isugu soo baxay inay kulan yeeshaan dalka Afghanistan. Ma jirto cid sheegatay weerarkan bom hase yeeshee waxa uu dhacay iyadoo ku dhawaad 2,000 oo xubnood oo ka tirsan golaha culimada ah aysan ka bixin teendhadii ay ku yeesheen kulankaasi waxaana markaas ay ku guda jireen sidii ay fadwo uga soo saari lahaayeen ku saabsan qaraxyada iyo dilalka kuwaas oo ay sheegeen in shariicada Islaamka ay ka hor imaanayso kooxdan culimada ayaa baaq ay soo saareen dowladda Afghanistan iyo Taliban buu waxay ugu baaqeen in ay iyagu isku raacaan xabad joojin isla markaasina ay wada gaaraan heshiis nabadeed oo dhexyaala
warkii caalamka intaas aynu ku dhaafno wili waxa nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA waxaana idin kala soo hadlaynaa magaalada Washington degeysel markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dooda gaaban waxa soo jeedinaysa Zainab Babukar Ahmed
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban inkasta oo haweenka Soomaaliyeed ay door muhiim ah kaga jiraan bulshada haddana waxaa la sheegaa inay jiraan caqabado ku hor gudboon haweenka dhinacyada siyaasadda iyo dhaqanka haddaba caqabadahaasi taagan ee haysta dumarka ma waxa mas'uuliyadeeda iska leh ragga mise haweenka laf ahaantooda ayaa qayb ku leh mas'uuliyadaasi waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qayb galaya Aamina Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed una dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka iyo Axmed Cabdulla Faarax oo ka mid ah hal abuurada Soomaaliyeed
waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Aamino محمد إسماعيل عقبدها لشيغين انت بدن يكوهر قدبوين هين دمركا ما واحد كم مسؤول الرقة مس دمركا قدو ذا ايا مسؤولية دا قيب كاليح
وحان قبا عقبدها تاغن او ترادة كبطي هوي وا هوي هوي وا برباريس هوي وا كبس هوي وا كريس عقبدها بدن ايضا انت هاي سبي هدنا وحير هبتا انا قبطة شقوين كيكا كريي عقبدها تاغن وحا هور تاغن majrati ahaan marka la fiiriyo ragga ay ragu uma ogola inay haweenku ama shaqeeyaan ama wax bartaan ama dhaqdhaqaaq sameeyaan wuxuu haldigu ah naag gurigaaga joog ilmahaagana hayso hooyadina waxay rabtaa inay dalkii iyo dadkii wax u qabato markay gurigeeda iyo ilmaheeda ay waxay rabtay u sameeyso inay dalkii iyo dadkii wax u qabato ayay rabtaa marka caqabada hortaagan waa ragga
أحمد عبد الله فارح.
وما تنتهى السينة مع مدر وين ما تنتهى. هرتا هم لين ما يو إن عقبضوه أي دمر ككلية هايستان. بنشيد يسوع عليه ودرم به هايستان عقبضوه يعريد كأنه لولي مدان وهذا ميس كسارن وعقبضها دمر هايستان. يدرين كأنه عافكر يو دمر ككشرة. بعنا سبب تأجوين له. وحلو صعداه وأديك رجو قبن شري وكسر لي عقلك. ragii qaban jiray baa ku guuleysan waayo duruufii ku bateeno masuuliyadda rakatini una maleen maayo meel ragii ku soo jabay in gabdhuhu wax ka keenayaan marka dareenka asaga laftiisa jeclahay in laga fiirsado duur rag shaqo qabto dabcan waxa ay u shaqeynayaan dumar baa u mudan oo nin rag ah oo aan dumar ku xireerin ama hadalo ama la dhashay ama u dhaxeen ma jiraan qabaa mana badna waa suuqas bilowday siyaasadda ay gabdhuhu u soo hangal taagayaan siyaasadda uu ragga awl waxa ka soo saar waayo Soomaaliya ku qasaartay ba udbihi loo soo siibo gabadhii guriga loogu iman lahaayo meeshii la isugu soo urur lahaa ayaa doonatay hadana baash marka gabdh culays isku koobnaanaya ma aha qoyskii Soomaaliyeed bulshada uu geed waa qoyskii Soomaaliyeed dhan baa u dhimanaya dii maamadii hadda sida ay maamadu sheegaysay u xisaabtanto waa kasii weynaanaysa gabdh shaqo waayay umadnimadii dhammayd baa waad dhamaanaysay bulshadii noloshii iyo isradii meeshii la isugu soo noqonayay
adigu ma ku muuqataa sidoo axmed ku doodayo aamina in kaalintii haweenka dhanka qoyska ay meesha ka banaanaanayso
maya ima muuqato waay aniga waxay aanay ugu muuqantaan iyo maalintii dalkeenu burburay oo xabad u dhacday oo reeg islaayay oo dhibaatada ragu isku geystay wixii kacay oo garab istaagay waxay ahaayeen gabdhaha Soomaaliyeed bay ahaayeen mid ilmihii kurista mid raggii kala dhex gasha mid shaqaysta oo laamiga fadhiisata shaqooyinkii wixii ay qabteen oo raggu qaban jireen oo dhan wixii qabtay waxay ahaayeen hooyooyinka Soomaaliyeed bay ahaayeen gurigii bay ka qabteen mid guudna waa qabteen marka ragguna ma ogola waxbarashadii bay u diidan yihiin shaqada dawladeed bay u diidan yihiin waxay u diidan yihiin inay madaxa kor u qaadaan bay u diidan yihiin yaani shaqada ragu oo ninku qabta gabadhu waa qaban kartaa waxay allaale wixii ragu qabta waa qaban kartaa maadaama ragga culayska uu ka qaadi lahaa ama sida ay u hanweyn yihiin gabdhaha Soomaaliyeed shaqadooda ugu madax bannaanaan lahaayeen wax walba waa hagaajin lahaayeen waana hagaajinayaan waana soo hagaajiyeen
waxaan siinayaa Axmed Cabdulla Faarax
number 3 badan oo qoysaska Soomaaliyeed ha mutay hooyo waa sax shaakilka jira wuxuu yahay shimbirtu tis geedaha u soo gurtay afka u gelisay albaab qof abaal looga haya ma jiro hooyo xaquuq Allah siiyay waxa weeye qoyskan Ilaahay baa si uu abuuray shaqadana Allah u qaybiyay dadka hadii qof mas'uuliyad rasmi ah oo qof ninahi tiisii gudan waayay xalaalayn mayso in la afgambiyo dad gudanayay lagu ihaaneeyo wixii ay guriga ka soo saari jirtay muskood wax gaarana iyo sheegi kartaa Amir Ismaaciil oo ay ka soo qabanayso siyaasad iyo shaqo dhowr sano kadib bay qof ku soo diri jirtay bulshada wiil ama gabar Soomaaliyeed oo haf Soomaali ku hadlaysa waxa aan uga samrayno gaaro ay soo qabanayso weydii arintaasi xaqabaddu waa dareenka oranaya ragga la ficil kama
haye aamina waad maqleysa dooda axmed cabdulla faarax
walaalkay horta waa mahadsan yahay khayr allah siiyo waxaan si u sheegayaa gabdhaha soomaaliyeed inay wax badan oo soo jireena ay qabteen, inay qowsas badan mas'uuliyadooda ay qaadeen, inay ilmihii intay soo agaasimeen oo ka soo shaqeeyeen oo dugsigii u direen oo iskoolkii u direen, inay shaqadii guudna inay qabtaan diyaar u yihiin isla xaadirkan oo ay qabanayaan oo gabdhihii xafiisyada ku wada jiraan oo ay ka wada shaqeynayaan. Ragguna ma aha inuu nagu xalqaladeeyo, ma ay aha, ee waxay wanaagu ku jiraa. Intuu qaban karo walaalkay ayaan qaban karaa, intuu samayn karaan samayn karaa. Aqoontu waa meesheeda oo dadku isku aqoon ma aha, laakiin karti ahaan iyo dadnimo ahaan intuu qaban karaan qabanayaa. Mideeda kale waxaa weeye, haddaan maanta anigu xafiis u imaado oo aan shaqada u imaado oo ninkii baa joogay aan u imaado, ninkii aniga ninkii kale ila socday oo hadduu nin ila socday ninku wuu iga hormarinayaa. Iima ogola inaan qabto shaqadii, ima qabto. Hadda ka hor waxaa dhacday gabadh aniga ii joogtay, itixaan bay gashay gobollada, mid ka mida itixaan ku gashay, itixaankii way ku baastay, itixaankeeda ay ku baastaa nin reega la siiyey. Shaqadaas waxay ahayd shaqo hayadeed bay ahayd. Markay ku baastay iyadii waxaa la siiyey shaqadii, nin baa la siiyey, nin ragaa looga qaado la siiyey, aqoonteedii baa la siiyey. Waxay juhdiga usoo gashado ay bildhan ka seexanin oo ay akhriyeysay bay lagu siiyey shaqadiisii. Booskana gabadh baa laga rabay, nin lagama rabin. Marka taas waxay tusinaysaa oo muuqata oo cad, naagaha in la yasaayo inaan loo ogolayn inay shaqadii qabtaan ama shaqeeyaan ama raggii la tartamaan. Horumarka dumarka iyo dadaalka dumarka iyo gabdhaha shaqada ay hayaan ay qabanayaanba ragguba ka xanaaqsan yahay, mana rabaan mana doonayaan. Ay
haddii aan dib ugu laabto, Axmed Cabdulla Faarax, waad maqlaysaa Aamino waxay leedahay mar haddii maaraynta qoyska ay dhabarka u riteen haweenka, ma jiro wax diidaya in kaalinta siyaasadda iyo bulshada ay qaadato. Adigu taas siday kula tahay?
Dad Soomaaliyeed oo imtixaan galay, qof imtixaan ku guuleystay, qof aan guuleysta in la siiyo banaynayo waxuna weeye wacdaanada. Barnaamijkan kale oo waan isku qaban karaada, qof shaqo uusan qaban jirin fursad siiyey mid uu qaban jiray buu luminaya. Qadii hore ay u hayeen midda aan ahayn oo dheeraadka iyada caqabada, caqabad dadkii u shaqo tagaana way iscaqabadaynayaan. Horta laba kastoo isjeclaydoo siyaasad u qunta ayagaa iscaqabad isku noqonaya, suuq caqabada ayaa la meesha. Dumarkana waa ka mid baarlamaanka aqalada hadda Soomaaliya waa ka buuxaan gabdhuhu, nambar tiro badan bay ka yihiin. Anigu ka bakhayli maayo ayaga wax uma diidani, laakiin waxaan bakhaylayaa jiritaankii iyo unugii Soomaaliyeed ayaa lumaya. Odagii iyo wiilkii iyo wiilashii ku lumay siyaasaddu, khasaare badan ka marra siyaasaddu, hooyo uma quuro.
Aamine Maxamed, adigoo soo koobaya gabagabada dooda waan isla soo gaarnay.
Anigu ilaahay hadda waxaan ku taaganahay hooyadu inay wax walba qaban karto, shaqadeeda inay qaban karto, wixii xildhibaanada gabdhaha wixii u codeeyey oo soo saaray oo meel walba halkan ka dheer u galay, ee makarafoonka qaatay, ee gobollada u kala baxayna waxay ahaayeen hooyo Soomaaliyeed bay ahaayeen, oo durbaanka u tumaayey oo soo geliyey oo soo xireeyey. Inaanu uga masuugno hal gabadh inaanu codsiinana wax suurtagala ama naga suurtoobaya ma ay aha. Gacmahaanu ishaysanaa, siyaasaddiina waa lagu wada jiraa. Ilmihii iyo gurigii iyo reerkii iyo odaygiina waa soo xalinay. Shaqadiina diyaar baanu u nahay. Waxaanu rabnaa ilaa iyo heer meesha u koraysa oo aanu ragga uga kormarno inaanu ka gaadhno. Dadka soo socda haddii Alla idmo, isbeddel oo muuqda oo muhiima oo la taaban karayaanu anagu rabnaa. Raggu wargiiba ha iska hadlo. Raggu ha yidhaahda gabar wax ma qaban karto. Raggu ha yidhaahda hooyo gurigaa lagu ogaa. Waa diidnay. Siyaasad baanu u taaganahay dalka iyo dadka raggu burburiyey inaanu wax u qabanaa aana ku rabnaa.
Xubintii dooda gaabana maanta inta ahayno joogto, waxaa dooda igala qayb galay Aamina Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed una dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka, iyo Axmed Cabdulla Faarax oo ka mid ah halabuurada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Intaas aynu ku dhaafno doodii gaabneed, waxaa soo jeedinaysay Zeynab Abubakar. dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbe, waxaa inoo haysaa Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo aan maanta ku eegi doono nin Soomaali ah oo laga cilinayo dalka Canada Yusuf Maadey Maxamed oo ah aabo dhalay 4 caruur ah ayaa maanta dalka Canada dib looga masaafrin doonaa kadib markii uu waddankaasi ku soo galay baasaboorka dalka Kenya hase yeeshee markii uu magangelyo weydiisto waddankaasina loo diiday in loo aqoonsado inuu Soomaali yahay hadaba Yusuf Maadey Maxamed oo aan kula xiriiray khadka taleefanka ee magaalada Edmonton ee dalka Canada ayaa sidan ugu waramay
wallahi saaro meeshan waxaan imaaday 2013 waxaan ka soo baxay xarad qaxootiga ifo waxaan soo sameystay qoyskayga intii igu joogay si aan ula midoobo waxaan soo sameystay baasaboorka iyo kulli xaaladda Kenya waxa ka warqabtaa shaqiga Kenya dadka qaxootiga ku jira dhan way qaataan si ay ugu noolaadaan sababtoo ah xarad hadaan qaadanin shaqiga kuma noolaan kartid ba waxay qaxootinimadan waan ka markaas ayada maanan wadanin markaan inta imaaday ayaan dib u dalbaday dowladda Kenya waxa markii aan airport ka soo tagay waxay u qabteen baasaboorka waana u sheegay inaan xarada qaxootiga deganaa
marka ma qaxootinima lagugu keenay markii lagu keenay Canada mase waxaad ku imaaday baasaboor
waa cid ima keenay Canada aan iskeenay baasaboorkaas aan ku imaaday
waa gartay
marka sidaa darteed adi markaan inta imaaday qaxootinimaan codsaday qaxootinimada waxay dhaheen baasaboorka Kenya kugu hayna way diideen inay qaxootinimada ugu qaabilaan
haye
xaaskayga joogay meesha oo u imaaday marka xaaskayga ayaa responsor ii xareysay
waa gartay adoo jooga waddanka gudihiisa
in-state responsor bay ii xareysay adii insay responsorka meel fiican buu ii marayaa wixii shuruudihii aa mari jirtay markaad afrika joogtida inta laigu mariyey caafimaadka la imariyey wixii dowladdan inaan criminal ka gal inaan kenya dembi kasoo galin wixii dhan ee la cadeeyey kadib warqadii aqoonsiga ee permanent resident fiigii bay iga qaateen oo ay soo diray dhaheen waxaan filayayba in la isiinayo sharcigan mudayay
waa garta
adii weli proceskaygu wuu socdaa laakiin kuwa xuduudaha Canada ilaaliya ayaa igu dhegan oo le waan ku celinaynaa
haye intee lagu celinayaa
kenyan kugu celinaynaa marka uu sheegay waxaan dhahay kenyan mi soomaali baan ahay soomaali igu celiya
haye
adii arrinta ilaa hadda igamaysan ogolaanin laakiin communitygii soomaalida ahaa iyo dadkii meeshan joogayna aad bay u kacayn petition badan baa la xariyay caawad ku qoran tahay leedahay falayga
oo dib lagu celinayaa
oo dib lagu celinayaa
waa garta marka adiga qoys ahaan iyo adigaba sidee arrintan culays kuugu tahay marka
waa garan kartaa qoys la kala qaadayo culayska adiga waa dareemi kartaa adigoo afar ciyaal iyo ujeedaa ninkaagii oo adigoo afar ciyaal haysta waddankan qurbaha ku haysta ninkaagii laga qaaday wax adi aad dareemi kartay qoyska dareemayaan
waa garta cid ku xaqiijisa marka inaad soomaaliya ka imaaday inaad qaxootiga ku jirta dhadhaab in halkaana xaaskaagii waxaas dhan ay joogaan wax ku xaqiijiyay ma la lacyahay ama masamaba ku weydiininba dowladda
waxaanba la imaaday wixii qaxootiga waxaa kaloon la imaaday dokumentigii dowladda Kenya ay siisay inaan Kenya qaxooti ku dhahay UNSR dokumentigii ay siisay lawyerkayga hore UNSR xitaa uu la xiriiray UNSR way soo cadaysay inaan refugee xerada ifo degan ahaa wixii oo dhan maysan cadayntaas oo dhan communitygii aan la deganaa xerada jaal la dhigay xerada dhadhaab dhan mas-uulka ka ahayd ba hadda ila joogta oo ayadana meesha joogta haddii aad wareysi ka qaadi kartid xitaa
waxaad iga warantaa soomaaliya dhanka ka imaaday
Bardheer aan ka imaaday
magaalada Bardheer gobolka Gedo waa tahay haddaad awoodid waxaad igu dhiibtaa balxaaskaaga saan u weydiiyay iyadana culayska arrintan aydu ku heysay siday u aragtay caqabadeeda
hala
salaam aleykum walaal
wa aleykum salaam
magaca
walaal Xaliimo Ibraahin Cali aleena
Xaliimo waxaad iga warantaa odagaaga tan iyo markii la dhahay dib ayaa loo celinayaa oo sharciga waddankan loo diiday culays intee leeg ayay idinku haysay dhowrkii sano ee lasoo dhaafay oo kiiskiisa uu socday
wallahi culays aan la qiyaasi karin bay nagu haysaa walbahaar maxay ahayd maalin walba uu sayn gareeyaa every Thursday inuu joogo sayn gareeyaa
waa garta oo dowladdu ogeysiya waan joogaa waa kan maalin kastoo khamiis ah
Canada border service si
haysubaan
sare oo xareeyay waan shaqaynayay asaga night time uu shaqeeyaa anna day time aan shaqaynayay ilmuhu ii haynay waddanka anaa uga soo horreeyay anoo laba ciyaal haysta ma u noqonin wa awoodi waa inaa u noqdo because in yar bay ay isiinayeen cer inaan tigidka ilmahayga laba sano markay wada gaareen inaan tigidka bargaray 3 wax kaloo i halbi gareeyana ma ah ma helin marka walaal ima joogin oo ani ila dhashtay walaal asaga la dhashto oo maanta ilmaha ila qabta muusan joogin marka waan awoodi waa inaan noqdo
waa garta
hadda oo 4 kids aan haysto maxaad u maleyn kartaa intuu imaaday labaan dhalay maxaa u maleyn kartaa
afar ciyaal hadda haysta way hadii hadda la qaado say leeyihiin in asagoo xaajigaaga dib loogu celiyo Afrika ama Kenya oo kale to walwalka aad ka qabtid maxay tahay
walwalka aan ka qabo aad buu badan yahay 3 days ma cunto gurigeena laga ma karin ilmeyga say uu egyihiin limidii hawaad ka aragtaa maleyna cunto dhan ma naga degto ma maxay ma seexano in Canada markay maxay ahayd in Kenya markuu u tagay way ku daba qaadayaan feelishiisa in ay am luqadda lama garanay ilaa Kenyan umu dhalanay waxaan dhahay hadda u qaadisiin may hasban geeya maxay ahayd Soomaaliya hisko Soomaaliyan man
waa garta bal waa tahay bal ii dhiib waa yahay Axmed Cabdul Qaadir Axmed Yuusuf oo kula jooga oo jaaliyada ragga maamula ah
haya abaayo ma hasan
hadigaan hello أحمد عبد القادر أحمد ياسين بل واحد إيجا ورنتا واحد تاقف أول ولا يبرش هذا نجالية دا الصومالي دا كل رقم مجال هذا إدمتون ذلك كندا بل إيجا ورنا قويس كرير كان لبعض دا هيسطوي كعبنا ينهاتن سيدا أد وجه جوينتين أنا تقول ليسن كرتان أي واحد قبنا كرتان
ما سن تاي فرصة دا نفيسي أو عن الصومالي ولا حد الصومالي كرير كندا عن ربنا إني وحين كتاجر كران وقصابسن sidii petition kana sameeyay ee aan u baahanahay inaan prime minister ka iyo wasiirka cadaalada iyo wasiirka immigration ka aan rabno inay joojiyaan nin laga kaxeynay reerkiisa ayaa en sheekadan maalintii jimcihii sabtidii ahayd shalay tolaayay aniga xafiiskeena soo gaartay oo ma jimcihii ayaa lawyerkii wuxuu ku yiraahday case-kiina waa la deport gareynayaa waxaan baxaysan shanta galabnimo oo isniinta ah markay soo gaadhay kadib waxaan sameeyney waxaan u bilaawnay in aan midihayna aan u sheegno waxaan u bilaawnay in aan la xiriirno xildhibaanada laga soo doortay xafladeena waxaan kale toon bilaawnay in aan u qorno petition ama warqad lagu support gareynayo oo aan sharciyi aan xasuusineyna dowladda Canada mas'uuliyad mas'uuliyadeeda leedahay iyo in ay ka mid tahay UNHCR ka mid tahay oo ay qaabilsan tahay sayahan sharciga refugee protection of refugees ka aan waxaan xasuusineyna hadii ay wiilkan ay reerkiisa isagoo afar caruur dhalay iyo xaaskiisa ay kala diraan qofka kaliyata ee gurigaasna u shaqeeya uu yahay in ay mataqaanaa dhibaato aad u xun u keeni karayso noloshiisana xagga markuu tagana ay dhibaato kaleeto oo dowladda Kenya ay xiri karayso oo hadhowtina mataqaanaa dhibaato kaleeto ay soo gaarayso maadaama hadda labadoodaba ay dhiig kar ku dhacay labadoodaba ay maskaxdooda maqan tahay mentalina ay dhibaato u keysato waxaan aan ka codsanaynaa ama aan ku amraynaa dowladda Canada in ay charterka ay saxeen inay jabinin ay refugee weekendiyan maxay dad kale u kala jabinayaan inay reerka
waayay aad baad u mahadsantiin dhamaantiin
adigana aad iyo aad u mahadsantaa
kuwaasi waxa ay kala ahaayeen Yusuf Maade Maxamed oo ah aabanin dhalinyaro ah oo dalka Canada dhowr caruur ay ugu dhasheen hase yeeshee wadankaasi sharcigiisa loo diiday kadib markii baasaboorka Kenya uu ku soo galay dalka Canada Canadana ay sheegtay in uu Kenyan yahay Kenyana dib loogu celinayo aabahaasi ayaa waxa dalka Canada uu ka doonay magangelyo inuu ka helo asagoo markii hore ku soo galay baasaboorka Kenya hase yeeshee dalka Canada ayaa waxay sheegeen inay u aqoonsan yihiin inuu yahay nin Kenyaana dibna loogu celinayo wadanka Kenya. Yusuf Maade wuxuu sheegay inuu ka yimid magaalada Baardheer ee gobolka Gedo isla markaasina uusan Kenyan ahayn. Sidoo kale waxa ay la hadashay intii barnaamijkan aan ku guda jirnay Xaliima Ibrahim Cali oo xaaskiisa afar caruur ay isu dhaleen ah oo iyadu sheegtay inuu ninkeeda wax badan ka caawin jiray nolosha isla markaasina hadii dib loo masaafuriyo ay caqabad ku noqon doonto noloshooda. Sidoo kale waxaa barnaamijka igu waramay أحمد عبد القادر أحمد ياسين أو سوق أه نن أول ولا يجالي ده الصومالي ده كان ذا إدمتون كاش أو شيء إن صحيحين وراقضة بدن أو عطسية oo petitionka loo yaqaan kuwaasi oo isugayaan in ay wax looga qabto ka hor intaanan maanta dib looga dhoofinin amaba looga masaafurinin Yusuf Maade dalkaasi Canada gudahaana barnaamijkii qurbe waa naga intaay nabadgelyo barnaamijkan mid la mid ah inta aanu ku kulmi doono toddobaadka dambe waxaan idin leeyahay waqtigan isma dhaafna
barnaamijkii qurba intaas ayaynu ku dhaafnay waxaan la socodsiinaysay Zahra Abdi Ahmed degsel markana waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah qasidooyinka Ramadaanka iyo codkii macna ee Bashir Ibrahim taas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddii fiidnimo ee laanta Soomaaliga ee VOA ee Washington waa Ahmed Cali Sheekh, Zahra Abdi Ahmed iyo Maxamed Cabdi Sandeer oo ku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo.